หมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนา 9. เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาแสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind NATURALMIND เมื่อวันที่22เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2559ท่านทรงกลดความเห็นจริงกับความฝันไม่เหมือนกันบางทีพระอริยะเจ้าท่านเห็นในสมาธิท่านก็เรียกว่าสมาธินิมิตทั้งที่เป็นจริงอย่างคนพิจารณากายจนจิตสงบในวงเล็บเขียนไว้ในหนังสือแล้วเห็นกายตามจริงปรากฏขึ้นในใจนี่เรียกว่าเห็นจริงการเห็นกายภายนอกกับภายในนี้คนละเรื่องกันพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติปัฏฐาน4ว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงเห็นกายในกายแต่ก่อนเข้าใจว่าเห็นกายในกายคือผ่าศพออกดูคนรู้ธรรมเห็นธรรมจะไม่ฆ่าใครเด็ดขาดในวงเล็บพระโสดาบันศีล5ถือเป็นศีลวิรัติคือมีศีลเป็นปกติเหตุที่หมอผ่าตัดกายเห็นตับไตไส้พุงยังฆ่าคนได้เพราะเขาไม่เห็นภายในกายเขาใช้ตาเนื้อเห็นตาเนื้อไม่ใช่ตัวปัญหาตัวปัญหาจริงๆคือตาในมันบอดตาในคือใจของเราเพราะใจเรามันบอดเราจึงฆ่าคนได้แม้วันหนึ่งจะผ่าตัดเห็นกายตับไตไส้พุงหัวใจคนเป็นร้อยๆคนก็ตามตาในคือใจที่ประกอบไปด้วยปัญญาเมื่อเราพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังมันสะอาดไหมตัดผมมาสักกระจุกหนึ่งหย่อนลงไปในชามข้าวดูสิยังจะกินข้าวอยู่ได้ไหมถ้าพูดอย่างนี้คนหยาบๆแบบโลกก็จะหนีไปออกจากกลุ่มไปทันทีแต่คนที่มีใจฝ่ายธรรมคนที่จะเป็นพระอริยะอันใกล้จะไม่ทำเช่นนั้นเล็บล่ะลองเอาใส่ชามแกงดูสิฟันล่ะไหนว่าเขาสวยมากนักลองหักใส่แก้วน้ำดูสิลอกหนังมาใส่ถ้วยไอติมดูหน่อยดีไหมนี่มันจะกินเข้าไปได้ไหมทำไมจึงกินไม่ได้ก็มันโสโครกจะกินเข้าไปได้อย่างไรอ้าวแล้วข้าวเปล่าแกงเดิมๆ มันสะอาดของมันน่ากินน่าพิรมทำไมพอผมขนเล็บฟันหนังใส่ลงไปจึงไม่น่าพิรมอีกต่อไปนั่นแหละตัวกูมีที่ไหนมีแต่ผมขนเล็บฟันหนังนี่แสดงว่าผมขนเล็บฟันหนังมันสกปรกน่ารังเกียจละสิพอใส่ชามข้าวชามแกงจึงพากันสกปรกปฏิกูลไปด้วยกันหมดอย่างนี้สีเอ่ยสันฐานเอ่ยกลิ่นเอ่ยที่อยู่เอ่ยที่เกิดของสิ่งเหล่านี้มันสะอาดไหมนี่พากันพิจารณาสังเกตดูแล้วมันเที่ยงแท้ไปได้ไหมลองดูผมวันนี้มันงอกขาวไปกี่เส้นอาบน้ำร่วงหล่นไปกี่เส้นเล็บตัดไปกี่ครั้งตอนนี้มันไปอยู่ไหนหมดแล้วฟันล่ะถอนไปกี่ซี่เคยไปตามดูไหมไปอยู่ที่ไหนหมดแล้วโน่นเน่าเปื่อยสลายไปเป็นดินหมดแล้วไหนละผมที่เป็นกูของกูเล็บฟันที่เป็นกูของกูการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการพิจารณาสังเกตให้เห็นความเป็นจริงของกายแต่ยังเป็นการเห็นภายนอกจินตนาการอยู่ต่อเมื่อพิจารณาไปเรื่อยๆจิตจะสงบเข้ามาละในวงเล็บผมยืนยันทีนี้พอจิตสงบผมขนเล็บฟันหนังหรือส่วนอื่นๆของร่างกายมันจะแสดงให้เห็นขึ้นภายในละทีนี้ที่นักปฏิบัติเรียกว่าภาพนิมิตนั่นแหละแต่การเห็นคราวนี้ไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อแล้วเป็นการเห็นด้วยใจด้วยปัญญาปัญญาคือการเห็นตามจริงของรูปนามขันห้านี่แหละจึงเรียกว่าเห็นกายในกายที่แท้จริงใจมันเห็นความจริงของกายเสร็จแล้วบางทีจะเห็นผมร่วงลงไปเป็นดินต่อหน้าต่อตาเห็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นกับใจตัวปัญหาเห็นความโศกโศกในกาย เห็นความไม่แน่นอนของกายที่ต้องผุพังไปเป็นธรรมดาผมถามว่าตุ๊กตาที่เรานอนกอดทุกวันพอวันหนึ่งเรามารู้ว่าข้างในเต็มไปด้วยเลือดหนองตับไตไส้พุงอาหารเก่าอาหารใหม่ที่เหม็นคละคลุ้งหน้าสะอิดสะเอียนอย่างนี้มารู้ความจริงเห็นความจริงของตุ๊กตาอย่างนี้แล้วท่านยังจะนอนกอดได้อีกไหมมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ตอบว่ายังนอนกอดอยู่ได้ที่ทุกวันนี้ท่านยังนอนกอดอยู่ได้เพราะใจยังไม่เห็นเมื่อใดที่เห็นท่านจะวางตุ๊กตาหรือไม่ก็ทิ้งลงถังขยะหน้าบ้านทำไมถึงทิ้งเพราะไม่เอาถึงทิ้งทำไมไม่เอาเพราะมันเห็นตามความจริงเสียแล้วว่าสิ่งที่เรานอนกอดมานับ10ปีที่แท้มันไม่ใช่ของสวยงามสะอาดทั้งต้องเปื่อยผุพังไปในที่สุดเป็นอนิจจังหาแก่นสารอันใดไม่ได้มีตุ๊กตาตัวไหนบ้างที่มีอายุ 200-300 ปีไม่มีหรอกผมขนเล็บฟันหนังหรือส่วนอื่นๆของร่างกายก็เช่นกันเมื่อใจเห็นตามจริงตามที่ปรากฏในใจไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อเหมือนเมื่อเก่าก่อนใจมันก็ไม่เอาร่างกายทิ้งไปวางกายเคยได้ยินไหมใจว่างเพราะวางกายถ้าใจมันย่องไปเห็นความเป็นจริงของกายเสียแล้วมันก็วางไปเองจะเห็นว่ากายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่กายอยู่คนละส่วนกันเห็นแค่นี้ความเป็นมิจฉาทิฏฐิหายไปมากเลยที่เคยคิดว่าตายแล้วศูนย์ความคิดจะเปลี่ยนเพราะเห็นแล้วว่ากายคือสิ่งที่ถูกเห็นกับใจคือผู้เห็นมันคนละส่วนกันในวงเล็บกายนี้คือรูปในขันธ์ 5กายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายเคยไปงานศพไหมไปเผาศพที่เผากันอยู่มันกายหรือใจเล่าร่างกายเท่านั้นที่ถูกเผาแล้วใจไปไหนเล่าใจไม่ได้ถูกเผาไปด้วยเพราะมันคนละส่วนกันตายแล้วไม่สูญใจก็ไปตามเหตุตามปัจจัยที่เคยประกอบกรรมไว้นั่นแหละใจว่างเพราะวางกายทำไมมันจึงวางทำไมมันจึงว่างผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อวานผมพบคนรู้จักขณะที่นั่งกินข้าวด้วยกันคุยเรื่องการปล่อยวางผมก็ยกขวดน้ำขึ้นมาในวงเล็บที่มีน้ำเต็มผมบอกดูสิผมถือขวดน้ำนี้ขึ้นมาตอนนี้ผมไม่วางผมถืออยู่แต่พอถือไปสักพักมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆพอหนักผมก็วางธรรมะมีแค่นี้เองเมื่อมาเห็นตามความเป็นจริงว่าขวดน้ำมันหนักก็วางเสียสิพอวางก็เบาสบายโปร่งว่างธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าธรรมะก็คือธรรมชาติแล้วทำไมเราถึงวางกายไม่ได้ห่วงกันเหลือเกินพรุ่งนี้ต้องไปอาบน้ำให้มันหาข้าวอร่อยๆให้มันกินหรือไม่ออกก็ต้องหายากินให้มันถ่ายมันปวดนิดปวดหน่อยก็วิ่งโร่ไปหาหมอกลัวมันจะตายใครมาเหยียบเท้าหน่อยคว้าปืนได้ยิงตูมออกไปโน่นสุดท้ายต้องพากายไปอยู่ในคุกตารางที่วางไม่ได้ก็เพราะมันไม่เห็นตามจริงของกายนี่ไงถ้าเห็นตามจริงปรากฏในใจนะรถถูกเฉี่ยวชนจะไม่ต้องเกิดคดีความก็ขนาดกายนี้ความจริงยังไม่ใช่เราของเราเลยในวงเล็บเห็นความจริงเสียแล้ววัตถุภายนอกรถบ้านอะไรจะเป็นของเราได้ผมขนเล็บฟันหนังสั่งมันว่าอย่างอกเจ็บร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวสั่งมันได้ไหมล่ะต้องเห็นด้วยใจจริงๆนะจึงจะวางได้เพราะมันสั่งไม่ได้บังคับบัญชามันไม่ได้มันไม่ฟังใครทั้งนั้นเหมือนลูกน้องนั่นแหละเห็นไหมไม่มีอะไรที่เป็นของเราสักอย่างเลยไปถือไว้แบกไว้ให้หนักทำไมหนักก็วางเสียจบแค่นี้เองทุกวันนี้เราสอนกันให้ปล่อยวางแต่ปากอะไรอะไรก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางผมพูดเสมอว่าการปล่อยวางนี้มันเป็นผลบอกให้วางให้ปล่อยสักล้านครั้งมันก็บอกได้แค่ปากเท่านั้น ทำไมโกหกตัวเองถามจริงๆเถิดมันวางได้ไหมพระก็สอนโยมก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยให้ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปถามว่าขวดน้ำที่ผมถืออยู่มีคนมาบอกผมว่าทรงกลดวางขวดน้ำเสียวางขวดน้ำเสียผมก็บอกว่าวางไม่ได้ขวดน้ำนี้มันของผมผมต้องถือมันไว้ถือไปสักพักมันเริ่มหนักหนักหนักหนักหนักไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขวดน้ำนี้ของกูของกูของกูของกูต้องถือไว้มันก็เริ่มหนักผมก็สั่งว่าในเครื่องหมายคำพูดขวดน้ำเจ้าจงเบาเจ้าจงเบาเราจะได้ไม่หนักถามว่ามันจะเบาตามที่ผมสั่งได้ไหมไม่ได้หรอกผมบังคับบัญชามันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของผมอย่างแท้จริงจะสั่งอย่างไรทึกทักอย่างไรมันก็ไม่เบาทำไมไม่เบาฟังดีๆกันนะในเครื่องหมายคำพูดเพราะธรรมชาติเดิมของมันของขวดน้ำมันหนักของมันอยู่อย่างนั้นจะเทน้ำออกก็เสียดายน้ำสะอาดไว้ดื่มน้ำนี้ก็ของกูจนถือไปสักพักสั่งให้มันเบาเป็นล้านครั้งมันก็ไม่เบามันก็หนักอยู่นั่นแหละคราวนี้ผมก็เริ่มหายโง่ขึ้นมาบ้างแล้วไอ้ขวดน้ำนี่มันหนักนี่หว่าสั่งมันให้เบาก็ไม่เบามันไม่ใช่ของเรานี่หว่าแล้วผมก็วางโอ้พอวางแม้มันเบาโล่งสบายใจก็พลอยเบาพลอยว่างไปด้วยใจที่ไม่ว่างก็เพราะแบกขวดน้ำไว้คราวนี้ฟังดีๆผมถามว่าที่หนักนี่มือที่ถือขวดหนักหรือว่าอะไรหนักนั่นแหละกำลังโยงให้เห็นอยู่ธรรมชาติภายนอกแก้ไขปัญหาทุกข์ไม่ได้ต้องธรรมชาติภายในกำลังจะหมุนเข้าธรรมชาติภายในให้เห็นความจริงของมันเปล่าเลยที่หนักไม่ใช่มือหรอกใจผมต่างหากที่หนักทึ่งมือมันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยมันก็อยู่ของมือมันเหมือนเราพิจารณากายเห็นกายแยกออกจากใจนั่นแหละทำไมใจมันหนักก็มันไปยึดถือไว้ว่าขวดน้ำนี้ของกูวางไม่ได้ที่ใจมันหนักเพราะมันเต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานนั่นไงใจไม่ได้ไปถือขวดน้ำเลยแต่ใจไปยึดถือความรู้สึกหนักต่างหากความรู้สึกหนักนี้เรียกว่าเวทนาทุกขเวทนาในขันธ์ห้าไม่ได้มาจากไหนใจเรานี่แหละปรุงแต่งขึ้นมาตอนถือขวดน้ำใหม่ๆก็ไม่หนักมือก็มือเดิมขวดน้ำก็ขวดเดิมใจเราปรุงแต่งไปเองว่ามันหนักใจปรุงแต่งอย่างไรช่างมันเถิดเรามาจัดการกับความรู้สึกหนักกันดีกว่าอะไรที่หนักมันทุกข์หรือสุขมีแต่คนไม่เต็มเท่านั้นที่บอกว่าหนักคือสุขเพราะความรู้สึกหนักคือทุกข์ขณะที่ผมถือขวดน้ำไว้แล้วรู้สึกหนักแล้วผมไม่วางนั่นคือผมกำลังยึดถือทุกข์ไว้เหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะผมเห็นว่าขวดน้ำนี้คือของผมผมจึงอยากได้มันไว้นี่คือตัณหาการดับทุกข์ง่ายนิดเดียวคือวางขวดน้ำเสียวางความรู้สึกที่หนักหรือทุกข์นั้นเสียเด็กอนุบาลยังรู้เลยลุงลุงหนักก็วางเสียสิทำไมเราไม่วางเพราะเราเห็นผิดไปเห็นว่าขวดน้ำที่มีคนไปหยิบมาให้ผมเป็นของผมเสียแล้วผมมีมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับขวดน้ำไม่พอยังมีมิจฉาทิฏฐิว่าความรู้สึกหนักหรือทุกข์นี้เป็นของผมเสียอีกผมจึงไม่ยอมวางหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรก็ไม่วางพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าการจะนิโรธคือการดับทุกข์ได้นี่ไงมรรคมีองค์8เริ่มต้นด้วยความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิขวดน้ำก็คือรูปกายความรู้สึกหนักหรือทุกข์ก็คือเวทนาในวงเล็บนามขันธ์ทุกวันนี้เราเห็นผิดกันเหลือเกินไปเห็นว่ากายนี้คือเราของเราซึ่งถ้าเราพิจารณากายดังผมแสดงในตอนต้นจิตก็เริ่มเห็นชอบขึ้นมาบ้างแล้วไปเห็นว่าทุกข์ความรู้สึกหนักความไม่สบอารมณ์ต่างๆความรู้สึกยินร้ายไม่ชอบใจต่างๆนั่นคือเราของเรา นี่คือความเห็นผิดทำอย่างไรเราจึงจะเห็นว่าความรู้สึกไม่ยินดีหรือทุกข์หรือความรู้สึกหนักๆนี้ไม่ใช่เราของเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าทรงกรดเธอจงพิจารณาให้เห็นด้วยไตรลักษณ์ธรรมชาติทั้งปวงนอกจากให้เห็นเป็นธรรมชาติแล้วยังต้องเห็นว่าธรรมชาติทั้งปวงย่อมมีความเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าอนิจจังคือความไม่แน่ไม่เที่ยงหลวงปู่ชาสอนว่าเห็นอะไรก็ไม่แน่เห็นอะไรก็ไม่แน่เห็นอะไรก็ไม่แน่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงทั้งธรรมชาติภายนอกหรือภายในอารมณ์ล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้คำว่าไม่แน่คืออนิจจังทั้งสิ้นลองย้อนกลับไปดูความรู้สึกไม่ดีต่างๆที่เคยเกิดปัจจุบันนี้ไปไหนหมดแล้วสุขวันแต่งงานวันรับปริญญาวันได้ของขวัญถูกใจยังอยู่ดีอยู่อีกหรือมันดับไปหมดแล้วเหมือนใบไม้เน่าๆใบหนึ่งเท่านั้นเองแต่ทีเวลานึกถึงทำไมจึงรู้สึกไม่ดีขึ้นมาอีกก็เพราะตอนที่นึกถึงคือธรรมารมณ์มันมาสัมผัสใจเกิดการกระทบกันเรียกว่าผัสสะจึงเกิดเวทนาคือความรู้สึกดีบ้างไม่ดีบ้างตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยแต่อารมณ์ทั้งปวงที่เกิดไม่ว่าดีหรือไม่ดีย่อมตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติข้อนี้เหมือนกันหมดคืออนิจจังไม่แน่นี่คือคาถาที่ผมมอบให้ทุกคนคาถานี้ผมได้มาจากหลวงปู่ชาท่านบอกว่าเห็นอะไรก็ชกมันด้วยคาถานี้แหละลูกเอ๋ยในเครื่องหมายคำพูดไม่แน่เพื่อนชมวันนี้สวยเหลือเกินอารมณ์ยินดีเกิดชกมันก่อนเลยไม่แน่อารมณ์นี้ไม่แน่เดินไปอีกสองก้าวเพื่อนที่ชมหันมาด่านั่นอารมณ์ยินร้ายเกิดขึ้นอีกแล้วชกมาเลยลูกเอ๋ยอันนี้ก็ไม่แน่อารมณ์ยินร้ายนี้ก็ไม่แน่ไม่เที่ยงแท้ไปได้หรอกเกิดเป็นธรรมดาก็ดับไปเป็นธรรมดาทันทีที่ชกอารมณ์ทั้งปวงได้คำว่าไม่แน่เกิดอะไรขึ้นกับจิตท่านจิตท่านจะชะงักไม่เข้าไปสวยอารมณ์นั้นโดยอัตโนมัติหรือเผลอเข้าไปสวาปามเขาแล้วนั่นเพื่อนชมตัวลอยแล้วเพื่อนด่าหน้าแดงขบฟันแล้วนี้เรียกว่าสวยอารมณ์แล้วแต่พอมีสติอ้อหลวงปู่ชาสอนว่าอารมณ์ไหนๆก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่จิตมันจะหลุดออกมาจากอารมณ์นั้นโดยอัตโนมัติถ้าไม่เชื่อพรุ่งนี้ลองไปให้เพื่อนด่าแล้วลองทำดูนี่ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะอย่างท่านเข้าไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งพอเห็นว่าบ้านจะพังท่านจะยังอยู่ในบ้านหลังนี้อีกหรือไม่มีแต่คนโง่เท่านั้นที่ยืนอยู่ให้บ้านพังลงมาทับตายหลวงปู่ชาก็ไม่บอกหรอกว่าทำไมคาถาไม่แน่มันจึงชะงักมันทำงานอย่างไรพอพูดมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่านักปฏิบัติหลายๆคนจะเข้าใจแล้วว่าผมกำลังจะสื่ออะไรอารมณ์มันก็เหมือนบ้านที่กำลังจะพังนั่นแหละทุกวันนี้เราถูกบ้านแห่งอารมณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายทับพังลงมาตายวันละหลายหมื่นครั้งทีเดียวเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นตามความเป็นจริงของอารมณ์ว่าที่แท้มันไม่แน่ไม่เที่ยงแถมยังหนักอีกในวงเล็บเหมือนผมถือขวดน้ำนั่นแหละตอนเราเสวยอารมณ์เวลาเพื่อนด่าเพื่อนชมตอนนั้นเราอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วเราก็ยิ้มตัวพองสิหรือไม่ก็เครียดหน้าดำหรือแดงตามสภาพผิวไปตามอารมณ์นั้นๆพอเรานึกถึงคาถาหลวงปู่ชามันไม่แน่ไม่เอาดีกว่าจิตมันก็หลุดออกมาจากอารมณ์นั้นทันทีเหมือนเราเพ่นออกมาจากบ้านที่กำลังจะพังนั่นแหละแล้วเราก็เห็นบ้านพังลงมาต่อหน้าต่อตาจริงๆพอมันพังลงมาเราเห็นอะไรไหมโหพื้นดินทรุดลงไปเลยมันหนักนี่หว่าบ้านหลังนี้นี่ถ้าเราไม่หลบออกมาเราก็โดนทับตายแง่แง่พอเรารู้ทันอารมณ์บ่อยๆเพราะคำว่าไม่แน่อารมณ์ยินดีเกิดก็รู้ทันละว่ามันไม่แน่อารมณ์ยินร้ายเกิดก็รู้ทันละว่ามันไม่แน่ตอนนี้ผมก็เริ่มรู้ทันแล้วว่าความรู้สึกหนักที่ถือขวดน้ำอยู่นี้มันก็ไม่แน่ ขาเรียกว่าเห็นตามจริงของธรรมชาติทั้งภายนอกและภายในเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งปวงไม่ว่ารูปนามอารมณ์ล้วนแต่ไม่แน่ไม่เที่ยงการเห็นตามจริงคือการเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิใจที่ออกจากอารมณ์ยินดีก็ดียินร้ายก็ดีเพราะเห็นตามจริงของมันแล้วเรียกว่าสัมมาสังกัปปะในวงเล็บจิตดำริออกจากกามออกจากโทสะพยาบาทกามมาจากจิตเข้าไปเสวยอารมณ์ยินดีแล้วปรุงแต่งกามในวงเล็บถ้าเห็นธรรมจะเห็นมันทำงานอย่างนั้นจริงๆโทสะก็มาจากจิตเข้าไปเสวยอารมณ์ยินร้ายแล้วปรุงแต่งขึ้นมาแต่เพราะคำว่าไม่แน่เราออกมาจากอารมณ์ทั้งสองก่อนกามราคะโทสะหรือกิเลสก็ไม่เกิดจะไปด่าใครทำร้ายใครหรือประกอบอาชีพการงานที่เป็นโทษก็ไม่มีสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะถ้าเห็นอารมณ์ทั้งปวงไม่แน่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนืองๆเนืองๆนี่สัมมาวายามะในวงเล็บเพียรชอบจิตก็จะไม่เข้าไปซุกซ้ายทีขวาทีจิตเริ่มเป็นกลางจิตที่เป็นกลางคือสติมันจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นเพราะปัญญาพอเห็นถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นความเพียรเต็มรอบจิตกับสติรวมกันเป็นหนึ่งคือจิตตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับสติจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ทั้งปวงคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ทั้งปวงคือจิตที่แยกออกมาจากอารมณ์ได้เด็ดขาดจะเห็นอารมณ์เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเหมือนสายน้ำอยู่ตรงหน้าจะเห็นเหมือนตาเห็นรูปทีเดียวญาณทัศนะก็บังเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นว่าอารมณ์ที่เราเคยเห็นว่าเป็นเราของเราความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งปวงสักแต่เกิดเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาจะถือเป็นเราสัตว์บุคคลตัวตนอะไรได้ที่ไหนตรงนี้เองเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมขณะที่จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์เห็นอารมณ์เกิดดับเหมือนสายน้ำอยู่นั้นตรงนั้นแหละที่เรียกว่าเห็นน้ำไหลนิ่งที่เห็นไหลคือเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับที่ไหลคืออารมณ์แต่ที่นิ่งตั้งมั่นอยู่คือใจเรานี่เองหลวงปู่ชาจึงเรียกว่าน้ำไหลนิ่งท่านบอกว่าตรงนั้นแหละมันจะเกิดปัญญาใจมันเห็นตามจริงขึ้นมาแล้วความเห็นนี้ไม่เสื่อมดับไปเพราะมันเป็นโลกุตระไปแล้วในหนังสือผมเขียนว่าพอเห็นตรงนี้นึกถึงหลวงปู่ชาเลยน้ำไหลนิ่งมันเป็นอย่างนี้เองพอใจผละออกมาจากอารมณ์ได้คราวนี้มันจะรู้เลยว่าอารมณ์นี้มันเป็นของหนักในวงเล็บแถมร้อนด้วยมันไม่แน่จริงๆเกิดดับเกิดดับอยู่นี่ไงเรานี่หลงโง่แบกไว้ตั้งนานเห็นอย่างนี้ผมก็วางขวดน้ำลงใจที่เคยอัดแน่นด้วยอารมณ์และความรู้สึกหนักเมื่อไม่มีอารมณ์มันก็ว่างขึ้นมาเบาสบายสงบที่วางขวดน้ำได้เพราะเห็นชัดแล้วว่าขวดน้ำนี้ก็ไม่ใช่เราของเราอารมณ์คือความรู้สึกหนักที่ถือมันไว้ก็ไม่ใช่เราของเราพอรู้ว่ามันหนักไม่ใช่ของเราเราก็วางที่วางเพราะมารู้ความเป็นจริงของมันมันจึงวางหลวงปู่ชาจึงบอกว่าอะไรอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการปล่อยวางถ้ามันหนักก็วางเสียจะแบกไว้ทำไมนี่เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนา